Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Holandija glasa na parlamentarnim izborima, favoriti aktuelni premijer Mark Rutte i ekstremna desnica Geerta Wildersa. Vlada Kosova proglasila vlasništvo nad imovinom SFRJ. Predložit ćemo da vlada Srbije poništi takvu odluku, izjavio Marko Đurić. Sutra sastanak premijera Zapadno-Balkanske šestorke, Vučić danas u Sarajevu. Preminuo doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa, Budo Vukobrat. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska o tenzijama na Zapadnom Balkanu.
Svima je jasno da unutrašnje i spoljašnje sile snažno rade na tome da destabilizuju region. Zato su lideri potvrdili nedvosmislenu podršku Zapadnom Balkanu i njegovoj evropskoj perspektivi.
Još se ne zna kada će u Srbiju stići MIG-ovi iz Rusije. Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović za naš program kaže da će tačan datum biti poznat tek nakon tehničkih usaglašavanja, ali po svemu sudeći, od ukupno 6 ruskih aviona, 5 rasklopljenih uskoro stiže u Srbiju, dok jedan ostaje na remontu.
Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljen u Rusku federaciji, dopremljen je ovamo tako.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu, 15. mart. Holandija glasa za novi saziv parlamenta. Rezultat glasanja na ovim izborima sa posebnom pažnjom prati cela Evropa zbog toga što bi potencijalno mogao testirati nivo jedinstva unutar Evropske unije usled navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Bitka između premijera, političara desnog centra Marka Rutea i populiste Geerta Wildersa, koji je vodio kampanju o zabrani Kurana, zatvaranju džamija i izlasku zemlje iz Evropske unije, pojačala je fokus javnosti na izbor. Posebnu senku na izbore bacilo je zaoštravanje odnosa na relaciji Turska-Holandija uoči samoglasanja. Miloš Teodorović.
Rutte, koji je već dva puta bio premijer, građanima je poručio da prave izbor između njega, sigurnog staratelja nacije na putu ekonomskog jačanja zemlje, i Wildersa, antiislamističkog radikala, koji, ukoliko bi stupio na funkciju, ne bi bio spreman da donese teške odluke.
No exit.
Ne exit. Želim da održim ovu zemlju sigurnom, stabilnom i prosperitetnom. A to znači da moramo da budemo član međunarodnih organizacija kao što su NATO i Evropska unija, jer pružaju mnogo radnih mesta kroz trgovinu.
Jobs directly linked to the European internal market.
Sa suprotnim porukama sa biračkog mesta u Hagu izašao je lider desničara Wilders.
Ako pobedim na izborima, učinit ću sve što je u moje moći da organizujemo referendum za izlazak Holandije iz Evropske unije.
Za one koji ga, shodno ovim rečima, nazivaju eurofobom, Wilders poručuje:
I'm a very big fan of Europe.
Ja sam veliki fan Evrope, ali sam veoma protiv Evropske unije.
Eventualna Wildersova pobjeda, jasno je, bila bi drugi teški udarac u srcu Unije, ozbiljno posrnule nakon prošlogodišnjeg britanskog Brexita. Samim tim, takav rasplet po oceni komentatora bi trebalo shvatiti kao zlosutni znak pred aprilske predsjedničke izbore u Francuskoj, a potom i septembarske parlamentarne u Njemačkoj. Ponajviše zabrinjava to što je inspiraciju, kako se ponosom ističe, Wilders pronašao preko okeana.
Naravno, pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Americi mi je podigla samopouzdanje. Ali još jednom, mi smo samostalni narod. Ja nisam Donald Trump, ja sam Greta Wilders iz Holandije i verujem da ono što se dogodilo u Americi može da se dogodi širom sveta.
Bez obzira na to, u finalu kampanje Wilders je preuzeo neka od rešenja nove američke administracije, pa je ublažio retoriku protiv Brisela dok se fokusirao na pitanje migracije i kulture, te zalaganje za zatvaranje granica za emigrante iz muslimanskih zemalja, zatvaranje džamija i zabranu Kurana. Naglasačima je da pokažu da li su im prijemčivije takve ili suprotne poruke aktualnog premijera Rutea, koje je ponovio nakon što je glasao također u Hagu.
Nema ničeg pogrešnog u populizmu, ali pogrešna vrsta populizma je kada ne ukazuje na stvarne probleme ljudi, već ih samo čini većim umjesto da ih rešava.
Kazao je Rutte, optužujući Wildersa da je Holandiju uveo u krizu i obećavši unapred da sa njim nikada neće sarađivati. Neočekivani impuls holandskoj izbornoj kampanji dalo je zaoštravanje odnosa sa Ankarom nakon što je zabranjeno pojavljivanje dvoje turskih ministara na mitinzima u Rotterdamu Rotterdamu, a koji je trebalo da se organizuje u okviru kampanje za referendum o širenju ovlašćenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. U stilu sve mnogobrojnih populista, Erdogan je uzvratio nazivajući Holanđane ostacima nacista. Burna reakcija evropskih lidera, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
The Netherlands is Europe.
Holandija je Evropa i danas želim da kažem da je Evropa Holandija, mjesto slobode i demokratije. I naravno Rotterdam, grad Erasmusa, koji je brutalno uništen od nacista, čiji je gradonačelnik iz Maroka. Ako bilo ko vidi fašizam u Rotterdamu, taj je potpuno odvojen od realnosti.
Completely detached from reality.
Propraćen aplauzima poslanika Evropskog parlamenta, tonovima iz Turske usprotivio se i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.
My home country, Luxembourg, was occupied.
Moja domovina Luksemburg bila je okupirana od nacista. Moj narod je propatio. Moj otac je sa svojom trojicom braće bio prisiljen da ide u nemačku armiju. Ukoliko poredite taj period sa našim vremenom, to je potpuno neprihvatljivo. I onaj koji to radi uspostavlja distance prema Evropi i ne pokušava da se priključi Evropskoj uniji. Evropska unija se ne priključuje Turskoj, već Turska Evropskoj uniji.
Splet svih ovih unutarnjih, ali i evropskih pitanja sručio se na glavu evidentiranih 12,9 miliona holandskih birača. Pred njima je 28 partija koje se bore za 150 mesta u parlamentu.
Najmanje 25 osoba je poginulo, nekoliko desetina je povređeno u napadu bombaša samoubice na zgradu suda u Damasku, saopštila je sirijska policija. Bombaš samoubica aktivirao eksploziv u svom prsluku nakon što je ušao u prometnu palatu pravde blizu čuvene pijace Hamidija u centru grada, javlja sirijska televizija. Niko još nije preuzeo odgovornost za ovaj napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova donela je odluku da Republika Kosovo postane vlasnik nepokretne imovine koja je registrovana pod imenom SFRJ, odnosno Republike Jugoslavije, te Srbije i autonomne pokrajine Kosova. U odluci od 1. marta stoji da tu spadaju državna, administrativna, vojna imovina te imovina društveno-političkih organizacija. Kosovskoj katastarskoj agenciji naloženo je da odmah izvrši registraciju tih imovinskih prava. Kosovski zvaničnici navode da će ovo pomoći ekonomskom i socijalno-kulturnom razvoju Kosova, a srpskim predstavnicima poručuju da se vrate u kosovske institucije kako bi učestvovali u političkom životu zemlje. Iz Prištine Amra Zeineli.
Vlada Kosova je donela ovakvu odluku zasnivajući se na Ustav Kosova, Deklaraciju o nezavisnosti te Pravilnik međunarodnih prava o državnoj sukcesiji i državne imovine. Inicijativu za tako nešto pokrenuo je zamenik kosovskog premijera Ramiz Kjeljmendih. Kako kaže, ovaj proces je trebao da se reši onog dana kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. U izjavi za naš program, on je naveo da je to uradio zato što su se mnoge opštine na Kosovu suočavale s problemom razvoja ekonomskih površina, jer su određene parcele bile i dalje u vlasništvu vojske Jugoslavije.
Pa vidi, na dan potpisivanja od strane premijera odluka stupa na snagu. Je to odluka vlade i koja je prošla sve pravne tretmane. Znači, dobili smo saglasnost od pravne službe da je po Ustavu Republike Kosovo sva vlasništva vojske Jugoslavije prelaze u vlasništvo države Kosovo.
Među objektima koji su pripadli vojsci Jugoslavije je objekat u kojem je smešteno i Ministarstvo inostranih poslova Kosova. Ovakva odluka, dodaje Kjeljmendi, doprineće ekonomskom i socijalno-kulturnom razvoju.
Pa jeste, ima određeni parcela gdje se može razviti privreda, da je bila velika smetnja, da nisu mogli da dobiju saglasnost za izgradnju i da dobiju rješenje za ekonomske teritorije. U ovom slučaju će pomoći i razvoju sporta, jer je deo parcele gdje će se izgraditi stadion za mlade Kosova, je isto jedan deo na vlasništvo vojske Jugoslavije.
Upravo je tu površinu stadiona utorak posetio premijer Kosova Isa Mustafa. Ovo pitanje se razmatralo i u vladi Kosova, gdje su inače predstavnici manjinskih zajednica. Predstavnici Srba, koji su se usprotivili ovakvoj odluci, već duže vreme bojkotuju rad kosovskih institucija zbog nezadovoljstva na zakon o Trepči.
Politički život i ekonomski život teču, tako da je stvarno žalosno da nisu bili prisutni, da mogu da izvrše debat, ali mi moramo da sprovedemo odluke i ustavne obaveze. Vlada i poziva da se oni vrate u institucijama tako na doprinosu, razvoju i političkom i ekonomskom razvoju Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovim povodom direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić sastao se sa srpskim članovima vlade Kosova, gradonačelnicima 10 opština sa srpskom većinom i predstavnicima srpske liste. Sastanak u Beogradu pratio je naš Zoran Glavonjić. Zorane, kakve poteze najavljuje Đurić?
Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, rekao je da će vlada Srbije na prvoj narednoj sednici poništiti i staviti van snage ovu odluku kosovskih vlasti. On je rekao da se radi o protivzakonitoj, protivpravnoj i protivustavnoj odluci vlade Kosova i da će Srbija iskoristiti sva sredstva pravna, politička i diplomatska da ospori ovaj potez prištinskih vlasti, kao i da predstavnici Srba fizički neće dozvoliti u srpskim sredinama da Kosovo uđe u posed pomenute imovine. Đurić je naveo da se radi o 29% zemljišta na Kosovu, odnosno skoro 30% kosovske teritorije, kao i oko 1.500.000 kvadratnih metara raznih objekata, a tu spadaju i državne firme. Borit ćemo se protiv ovakve kriminalne odluke jer se radi o kolosalnoj pljački i otimačini. To su stvarale generacije naših dedova i želim da poručim oteto, prokleto, rekao je Marko Đurić. Ovom prilikom je pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje, naveo da Srbija ima dokumenta o vlasništvu za svu pomenutu imovinu, kao i da će Srbija tražiti podršku u svim ključnim svetskim prestonicama.
Zoran Glavonjić javio se posle sastanka direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića sa srpskim predstavnicima sa Kosova. A u odgovoru na pitanje Radio Slobodna Evropa, potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović navela je da se očekuje da vlada Srbije o ovom pitanju zauzme zvaničan stav po povratku premijera Aleksandra Vučića sa samita zvaničnika regiona u Sarajevu.
Ja bih ostavila da se o tome pre svega izjašnjavamo u odnosu, dakle, na zajednički stav koji možemo da imamo sa predsjednikom vlade. Mislim da to nije sa temom koju bi ja trebala da ovdje se izjašnjavam, a da smo razgovarali, delom jesmo.
Rekla je Zorana Mihajlović. A sastanak premijera Zapadno-Balkanske šestorke bit će održan sutra u Sarajevu. Domaćin skupa će biti predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vistić. Pored premijera Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova, sastanku će prisustovati i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn i ministar spoljnih poslova Italije Angelino Alfano. Premijer Srbije Aleksandar Vučić trebalo bi, prema pisanju sarajevskih medija, u glavni grad BiH da stigne danas popodne. Bezbednosne službe Bosne i Hercegovine demantovale su navode pojedinih beogradskih medija da bi Vučić mogao biti ugrožen tokom boravka u Sarajevu. A tenzije u regionu Zapadnog Balkana bile su, kako je preneo predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk, tema u Briselu.
We discussed the tense situation in the Western Balkans.
Razgovarali smo o tenzijama na Zapadnom Balkanu. Svima je jasno da unutrašnje i spoljašnje sile snažno rade na tome da destabilizuju region. Zato su lideri potvrdili nedvosmislenu podršku Zapadnom Balkanu i njegovoj evropskoj perspektivi. Također smo izrazili našu punu podršku evropskim reformama i tekućim projektima. Evropska unija ostaje predana stabilnosti i prosperitetu regiona i nadam se da će ovaj pozitivni signal iz Evrope da se čuje.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Holandija glasa na parlamentarnim izborima. Favoriti aktuelni premijer Mark Rutte i ekstremna desnica Geerta Wildersa. Vlada Kosova proglasila vlasništvo nad imovinom bivše SFRJ. Predložit ćemo da vlada Srbije poništi tu odluku, izjavio Marko Đurić. Sutra sastanak premijera Zapadno-Balkanske šestorke Vučić danas u Sarajevu. U nastavku emisije, pored ostalog, poslušajte i zašto je opozicija u Požegi napustila tamošnju skupštinu. Odbornica Gordana Stević i predsjednik parlamenta i Srpske napredne stranke Milan Božić.
Vrhunac je bilo uvredljivo obraćanje predsjednika opštine da nas iz ove opozicione grupe naziva aligatorima, crknutim konjima, besnim psima.
Ja koristim taj naš bogati srpski jezik. Ukoliko se gospođa prepoznala kao aligator, to je njeno prepoznavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Sarajevu je sinoć u 69. godini preminuo Budo Vukobrat, doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa. Slušajte Milenka Vojčkića, šefa našeg sarajevskog biroa i Budino kolegu.
Budin sto je danas prazan, prazna je nekako i redakcija. Tužni smo jer nam nedostaje neko koga smo jako cijenili i voljeli. Na stolu su zabilješke za njegovu narednu emisiju, brojevi telefona, skice za naslove naredne televizijske emisije. Budo je u Slobodnoj Evropi preko dvije decenije. Uradio je bezbroj emisija, priloga, intervjua, komentara, crtica. Imao je široko interesovanje i još šire obrazovanje. Svoje znanje rado je dijelio u redakciji. Posebno su mlađe kolege dolazile do Budinog stola po savjet, instrukciju, provjeru stavova i promišljanja. Iako je u novinarstvu bio 4,5 decenije, stalno je učio i o toj potrebi govorio mlađima. Profesionalnost i etičnost su mu bili u prvom planu. Budo je volio svoj posao i autoritet je gradio na znanju, te da funkciji ili karijeri. Njegova neposrednost i nenametljivost na jednoj strani i znanje na drugoj su plijenili. Danas u redakciju zovu kolege iz mnogih gradova, Skoplja, Beograda, Zagreba, Praga i svih dijelova Bosne i Hercegovine. To su ljudi s kojima je radio ili su se poznavali, kako u vrijeme kada je dvije decenije radio na televiziji Sarajevo ili ove posljednje 2,5 decenije na Slobodnoj Evropi. Svi ga pamtimo kao vrsnog profesionalca i dobrog čovjeka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još se ne zna kada će u Srbiju stići MIG-ovi 29 iz Rusije i da li će to biti u martu, kako je ranije planirano, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. On je rekao da će tačan datum biti poznat tek nakon ukaza predsjednika Rusije Vladimira Putina i tehničkih usaglašavanja. Zoran Glavanjić.
Stručne službe dve strane i nadležni organi intenzivno rade na realizaciji isporuke aviona iz Rusije. Kako je za naš program rekao pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, razmišlja se o tome da jedan od 6 MIG-ova 29 bude remontovan u Rusiji iz tehničkih razloga za potreban nivo radova na tom avionu.
To je otprilike kada se završe ove aktualne analize, pa onda će se tačno znati kada dolaze. Pripreme su u toku i sa jedne i sa druge strane. Imamo sada to usaglašavanje oko ovog još jednog aviona i od toga će zavisiti između ostalog kada će se kompletan prelet obaviti.
Po njegovim rečima, sve stručne službe koje su na tehničkom nivou uključene u ovaj projekat dogovaraju detalje koji se tiču organizacije transporta.
Ako je to bukvalno 6 aviona, planirano je da se dakle oni remontuju u kapacitetima zavoda Moma Stanojlović od strane zajedničkih tima ruskih i srpskih stručnjaka i će više ruskih firmi uključeno u tu operaciju. Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji to opremljeni ovamo transport.
Za sada se ne zna, kako kaže Miloradović, kako će izgledati transport, da li će doći i neko od ruskih zvaničnika, kao i da li će eventualno biti i svečanog dočeka.
Pa u ovom trenutku mi imamo sada stvari koje su preče da se razmotre i usaglasi to kakav će biti zvanični doček, to će u svakom slučaju biti propraćeno na odgovarajući način. Zatim će doći odgovarajući timovi stručnjaka koji će prvo izvršiti pripremu samom remontu zavodu u Rusiji, koji će da se izvršiti odgovarajući pripremi i zatim raditi na remontu i produžavanju životnog veka i aviona.
Plan je da se prva faza projekta da MIG-ovi 29 iz Rusije uđu u operativnu upotrebu sukcesivno sprovede u roku od 9 do 12 mjeseci. Prvi od tih 6 aviona MIG-29 trebalo bi da poleti u ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije 6 mjeseci nakon dolaska.
Cilj tog programa je da se obezbedi dugo pripremano zanavljanje sposobnosti kontrole vazduhnog prostora i zaštiteta vazduhnog prostora Republike Srbije. Program je urađen na optimalan način da se sa našim resursima kojima raspolažemo, to su 4 aviona tog tipa i uz ovih 6 planiranih da se formira odgovarajuće jedinice na nivou eskadrile koje će moći po odgovarajućim proračunima da izvrši tu misiju.
Ovaj vojno-tehnički aranžman sa Ruskom Federacijom, kako je ranije zvanično saopšteno, Srbiju košta 185 miliona evra.
Znači avioni se ne naplaćuju više od aviona, avioni su planirani. On obuhvata generalni remont i produženje roka službe za 3, a zatim za još 10 godina. Za tih 6 aviona i za 4 postojeća aviona Vojske Srbije, zatim paket modernizacije u dve operacije tih aviona, nabavke potrebne količine rezervnih dijelova, zemaljske opreme, obuke i tako dalje, i nabavke novog paketa savremenijeg vazduhoplovnog naoružanja.
Zaključio je Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. Nabavka aviona iz Rusije, kako kažu u Ministarstvu odbrane, jedan je od dva važna programa za popravljanje sposobnosti vojnog vazduhoplovstva Srbije. Drugi je nedavno potpisani ugovor za nabavku 9 Airbus helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 2000. godine do danas ukupno 19 ljudi je stradalo u nesrećama u odbrambenoj industriji Srbije, zaključno sa nedavnom tragedijom u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava.
Tragedije se ponavljaju, odgovora nema.
Čak i sa onim slučajem eksplozije magacina u Paraćinu, ne zna se šta je sa tim sudskim postupkom.
22 osobe su povređene u oktobru 2006. kada je eksplodiralo 3.500 tona municije u vojnom skladištu kasarne 7. jul u neposrednoj blizini Paraćina.
Dalje na kraju neko završio u zatvoru.
Zbog čega se broj nesreća ne smanjuje, pročitajte u tekstu Crni bilans u vojnoj industriji Srbije na internet stranici slobodnaevropa.org.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore odložilo je za sljedeći ponedjeljak saslušanje Aleksandra Sinđelića, svedoka saradnika u procesu za pokušaj takozvanog državnog udara na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Odlaganje je tražio Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Na takozvanu aferu državni udar u Crnoj Gori danas je trebalo da bude bačeno više svjetla, pošto je u specijalnom tužilaštvu trebalo da bude saslušana ključna osoba, svjedok saradnik Aleksandar Saša Sinđelić, koji je trebalo da se suoči sa liderima opozicionog demokratskog fronta Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, a koji se sumnjiče da su bili učesnici afere. Sinđelić je danas navodno trebalo da javno progovori o svom sastanku u Moskvi sa agentima Ruske federalne službe bezbjednosti Eduardom Šišmakovim i Vladimirom Popovim, koje tužilaštvo sumnjiči da su bili glavni organizatori i finansijeri pokušaja terorističkih akcija u glavnom gradu Crne Gore na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Sinđelićevo saslušanje, međutim, odgođeno je za sljedeći ponedjeljak na zahtjev Milana Kneževića, koji tvrdi da nije upoznat sa spisima predmeta. Kako je ispred zgrade tužilaštva izjavio Andrija Mandić, on od specijalnog tužilaštva još nije dobio naredbu o proširenju istrage, dok je Knežević dobio juče.
Specijalno tužilaštvo koje je 4 mjeseca mlatilo tu sa tim Sinđelićem, imalo vremena dovoljno da radi sa njim što god želi, željeli su za jedan dan da uvedu u čitavu priču kolegu Kneževića i mene, jer im je to bilo potrebno zbog njihovih nalogodavaca koji se nalaze u vrhu režima. Evo, uspjeli smo, kažem, da izvojujemo jednu pobjedu, vrlo važno. Mi ćemo prethodno vidjeti o čemu se radi u tim spisima i šta se tamo nalazi, a potom ćemo donijeti odluku.
Podsjetimo na dvojicu lidera najjačeg crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Milana Kneževića i Andriju Mandića. Specijalno tužilaštvo nedavno je proširilo istragu zbog sumnje da su bili dio kriminalne organizacije koja je trebalo da pruži logistiku zavjerenicima iz Srbije i Rusije sa namjerom da svrgnu sa vlasti tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Oni su na dva saslušanja kod specijalnog tužioca Milivoja Katnića to oštro demantovali, navodeći da se protiv njih vodi montirani politički proces, da nemaju bilo kakvu vezu sa pokušajem državnog udara, niti poznaju bilo koga od okrivljenih. Izjavu novinarima ispred zgrade tužilaštva danas je dao i Milan Petrović, advokat branilac Bratislava Dikića, koji je osumnjičen kao jedan od glavnih organizatora kriminalne organizacije.
Do ovog saslušanja očekujemo da se najzad sazna ko je kakvu ulogu imao, ko je i zbog čega došao u Crnu Goru, da li je imao saznanja ko će učestvovati na mitingu, da li ima saznanja o nekakvom oružju, da li ima saznanja o nekom političkom uticaju i učešću. Znači, zaista očekujemo, ako svedok saradnik bude želo da odgovori na sva pitanja, da se najzad rasvetli sve ovo oko čega se već ovih 6 mjeseci svi razmišljamo i svi nemamo još uvijek pravi odgovor na određene pitanje.
Do sada je 9 okrivljenih od 20-člane grupe potpisalo sporazum o priznanju krivice za krivično djelo stvaranja kriminalne organizacije, pri čemu su osuđeni na minimalnu kaznu od 5 mjeseci zatvora. U pritvoru se nalazi još 5 osoba osumnjičenih za učešće u pokušaju sprovođenja terorističkih napada, među kojima je i Bratislav Dikić, penzionisani šef žandarmerije Srbije. Specijalno tužilaštvo bi protiv njih moralo da podigne optužnicu najkasnije do polovine aprila ili da ih pusti iz pritvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za Istočnu Evropu, za Zašto analizira makedonsku krizu i njen uticaj na političku i sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Zavisi na šta mislite kada kažete produžavanje makedonske krize. Ako mislite na povratak u konfliktnu situaciju, sličnu onoj iz 2001. godine, to je jedna stvar. Ali ako mislite na trajnu ustavnu krizu i politička prepucavanja, ona će manje uticati na region nego što ljudi misle. Mislim da će i ljudima u ostatku regije dosaditi makedonski problem i da to neće uticati na region kao cjelinu. Uticati na region može jedino transformacija onoga što je u suštini politički problem u međuetnički problem. I to bi, naravno, imalo veliki uticaj na sve. Ali do toga do sad nije došlo, iako neki ljudi kažu da dešavanja u Makedoniji imaju etničku pozadinu. Iako imaju, većina ljudi je mirna i za sad ih doživljava kao političke, a ne etničke nesuglasice.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević pozvao je sudije koji u anonimnim anketama navode da trpe politički pritisak da to javno kažu, istakavši da će u suprotnom taj problem ostati da visi svima nad glavom. On je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen izveštaj Društva sudija Srbije rekao i da mu se niko od sudija nije žalio da je bio izložen političkom pritisku prilikom donošenja odluka. A opoziciona odbornička grupa napustila je Požeški parlament jer ih je predsjednik opštine nazvao, citat, aligatorima, crknutim konjima i besnim psima. I sve to sa skupštinske govornice. Opozicija je tražila izvinjenje, a predsjednik Milan Božić iz redova naprednjaka odgovara da izvinjenja neće biti. Kaže da koristi bogatstvo srpskog jezika. Novka Ilić.
Opozicioni odbornici napustili su Skupštinu opštine Požega i neće se vratiti sve dok od predsjednika opštine Milana Božića i predsjednice Skupštine Zorice Mitrović ne dobiju javno izvinjenje za uvrede izrečene sa skupštinske govornice. Opoziciona odbornička grupa za našu Požegu na posljednjim izborima osvojila je 24% glasova, a odbornica Gordana Stević kaže vrhunac je posljednja sednica. Predsjednik opštine opozicione odbornike je nazvao aligatorima, crknutim i besnim psima.
Vrhunac je bilo uvredljivo obraćanje predsjednika opštine, koje svakako traje već mjesecima, gdje on koristi svaki javni nastup pa i obraćanje na skupštini da nas iz ove opozicione grupe naziva aligatorima, crknutim konjima, besnim psima, i ovoga puta zaista kap je prelila čašu. Sve dok smo mi omalovaženi i vređani, nećemo moći da učestvujemo u radu takvog parlamenta.
Predsjednik Požeške opštine Milan Božić kaže neće se nikome izvinjavati, nikoga nije uvredio, a to što se odbornici sa Stevićka prepoznala u nekim njegovim rečima, to je njen problem.
Ja koristim taj naš bogati srpski jezik. Rekao sam, pružio sam ruku pomirenja, ruku tolerancije, međutim, aligator mi je otkinuo 2 prsta, ne znam, dozvolim da otkine celu ruku. Ukoliko se gospođa prepoznala kao aligator, to je njeno prepoznavanje. I da je predsjednica skupštine dala njoj reč, onda bi ona ispala da je aligator.
Predsjednica Požeškog parlamenta Zorica Mitrović kaže da su optužbe opozicije neosnovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Holandija glasa na parlamentarnim izborima, favoriti aktuelni premijer Mark Rutte i ekstremna desnica Geert Wildersa. Vlada Kosova proglasila vlasništvo nad imovinom SFRJ. Predložit ćemo da vlada Srbije poništi takvu odluku, izjavio Marko Đurić. Sutra sastanak premijera Zapadno-Balkanske šestorke, Vučić, danas u Sarajevu. Preminuo doajen bosansko-hercegovačkog novinarstva i dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa, Budo Vukobrat. Sutra će biti pretežno sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.